لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا. سر غيب سر غيب والله يشهد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişində əvvəlcə Quranın mübarəkə Casiyə surəsinin 4-dən 6-cıya qədər ayələrini oxumuşu tərcüməsi və təfsirini dinlədiniz. Sonra sevimli və hürmətli ekspertimiz Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Hacağa Məhəmməd İsmailin İslam tarixi ilə əlaqədar olaraq dərslərini eşitdik. Mübarəkə Casiyə surəsinin 4-dən 6-cıya qədər ayələrində çox dəyərli dərsləri öyrəndik. Mən bir daha həmin dərsləri vurgulayıram, önəmli olduğuna görə. Buyurur ki, ilahi vəhy insanı təfəkkür və düşünməyə çağırır. İnsanın Allaha inam və imanı mərifət və bilik üzündən olub, bu yolla yəqinə çatsın. Yəni, insan mərifətlə bilik üzündən inansın, yəqinə çatsın. Bulud, yel, qar və yağış kimi tapıntılara diqqət yetirməliyik. Yəni, hədərə üstündən keçməməliyik. Qar yağdıqda, yağış yağdıqda, yel əsdikdə, bulud səmanı bürüdükdə, biz bax bu tapıntılara, bu səmavi tapıntılara diqqət yetirməliyik. Çünki varlıq aləmindəki bütün bu tapıntılar, bu hadisələr təsadüf üzündən baş vermir. Təsadüf üzündən deyil ki, bulud gəlir, səmanı bürüyür, ya bulud çəkilir, yel əsir, qar yağır, yağış yağır, neysan yağışlar yağır. Bax, bunlar təsadüf üzrə deyil, rəndum deyil. Və hesab kitab və xüsusi nizam intizamla baş verir. Yəni, bu tapıntıların arxasında müdrik şuur vardır. Öz-özünə qan dövran etmir insanın bədənində, canlının bədənində. Öz-özünə yel əsmir, öz-özünə yağış yağmır, öz-özünə insan yerimir, öz-özünə əl qalxmır, ayaq hərəkət etmir. Bütün hər bir zat hesab, kitab, nizam, intizam üzrədir. Hücrələr, insan bədənindəki hücrələr götürək. Bunlar nizam, intizam üzrə fəaliyyət edir. Qanın fəaliyyəti dövranı. Hər bir zat nizam, intizam üzrədir. Varlıq aləminə baxsaq, biz bu nizam, intizamı əyanı müşahidə edərik.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا للهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت مدينة مرحبا يا خير دا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində ərz elədiyim kimi, Quranın Mübarəkə Casiyə Suresinin 4-dən 6-cıya qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Sonra Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa İsmailinin dərslərini eşitdik. Gələn görüşə qədər hamınızdan bir daha iltiması dua edirəm və hamınızı bir olan Allaha tapışıram. Sağ olun Allahın amanında. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər işləyək.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, xoş gəldiniz, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Dünya ötən həftədə verilişi ilə fürdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənub Qafqaz məntəqəsində baş verən son hadisələrdən bir neçəsini nəzər salacaq. Bugün Ommanın paytaxtı Maskatda İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə ABŞ Prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsus nümayəndəsi Steven Oitkov arasında dolayı danışıqlar təşkil olundu. Xarici İşlər Naziri bugün 12 apreldə ABŞ-nin yaxın şərq məsələləri üzrə xüsus nümayəndəsi ilə nüvə məsələsi, ədalətsiz və qeyri-qanuni sanksiyaların ləqvi ilə bağlı dolayı danışıqlar üçün Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsmail Bəqayı, Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Mavini Məcid Təxdir Ərvançı, Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq və hüquq məsələləri üzrə Mavini Kazım Qərbabadi, nüvə məsələləri, müvafiq sanksiyalara aid yüksək səviyyəli danışıqlar aparan şəxslər və müvafiq ekspertlər müşahidə ilə Ummanın paytaxtı Maskata səfər edib. Ev sahibi olan Umman tərəfindən planlaşdırılan yerdə İran İslam Respublikası və ABŞ nümayəndələrinin ayrı-ayrı otaqlarda əyləşdiyi bu danışıqlarda sanksiyaların ləğvi və İranın nüvə proqramının müzakirəsi ilə bağlı iki məsələyə dair tərəflərin mövqe və təklifləri Umman Xarici İşlər Naziri vasitəsilə hər bir tərəfə çatdırıldı. Paytaxt Tehran sakinləri paytaxt küçələrində Fələstin meydanında etiraz aksiyası keçirilərək Siyonist işğalçıların qəzada davam edən cinayətləri və soyqırımını pislədilər. Siyonist rejim tərəfindən qəzada atəşkəs razılaşmasının dəfələrlə pozulması və bu rejimin görünməmiş cinayətləri və soyqırımının davam etməsi fonunda Tehran sakinləri Fələstin meydanında toplaşdılar. Mərasim zamanı vətəndaşlar müqavimət şəhidlərinin şəkillərini qaldırıb, Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm kimi şuarlar səsləndirərək, siyamistlərin və onların havadarlarının cinayətlərinə qarşı qəzəblərini ifadə ediblər. Nümayişçilər sonda bir bəyanat yayaraq Beynəlxalq Qurumları Haqqı Məhkəməsinin Netanyahu və Yoav Qalant haqqında çıxartdığı hökmə əməl etməyə və icraçı qurumları dünyanın daha da müharibəyə və qəzəb alovuna batmaması üçün hökmün ən qısa zamanda həyata keçirməsi üçün təsirli tədbirlər görməyə çağırıblar. Onlar bildiriblər ki, Netanyahunun azad olması bütün dünya üçün müharibə və gərginlik deməkdir. İran və İraq prezidentləri telefonda danışıblar. Pezeşkiyan deyib, İran İslam Respublikasının xarici siyasətində İraqla strateji əlaqələr xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Prezident telefon danışığında bildirib, İraqla münasibətlər İran İslam Respublikasının xarici siyasətində əsas istiqamətlərdən biridir. Biz İraq xalqını qardaşlarımız hesab edirik. Prezident Pezeşkiyan bildirib ki, tezliklə yenidən görüşmək fürsəti yaransa, İran və İraq arasında həmrəylik, əməkdaşlıq və xalqların rifahını artırmaq üçün müzakirə edə bilərik. İran və Bəhreynin xarici işlər nazirlərinin arasında telefon danışığı olmuşdur. Aprelin 9-da İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı və Bəhreynin xarici işlər naziri Əbdüllətif bin Raşid Əl-Ziyani telefon danışığında regional və beynəlxalq inkişaflarla bağlı məsləhətləşmə və fikir mübadiləsi aparmışdılar. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən günlərdə Yəmənin Əl-Hüdeydə şəhərində yerləşən Kamran adasını yenidən hədəf almışdı. Yəmən mediası ABŞ-nin Yəmənin qərbində Hüdeydə şəhərində yerləşən Kamran adasını hava hücumu etdiyini bildirmişdir. Məlumata görə Kamran adası 5 dəfə ABŞ tərəfindən hücuma məruz qalmışdır. Yəmən ordusu da Təl-Avivdəki hərbi obyektlərə qarşı PUA zərbələr endirib. Yəmənin Məsirə televiziyasının məlumatına görə Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib, ordunun PUA bölmələri işğal altındakı Yaffa bölgəsində iki hərbi hədəfə Yaffa tipli PUA zərbəsi endirib. Briqada generalı Yəhya Səriyyət deyib, bu əməliyyat məzlum Fələstin xalqına və onların müqavimət göstərən döyüşçülərinə kömək məqsədi ilə və Siyon rejimin qəza zolağındakı cinayətlərinə cavab olaraq həyata keçirdilib. Hizbullah milli diyaloga hazır olduğunu açıklayıp, Hizbullah təşkilatı İsrail qoşunlarından Livandan tamamilə çıxarılacağı təqdirdə silahlarının gələcək tali ilə bağlı diyaloga hazır olduğunu açıqlayıb. Hizbullah nümayəndəsi vurğulayıb ki, İsrail Livanın cənubundakı işgal olunmuş 5 bölgədən qoşunlarını çıxardıb, bombardımanları dayandırsa, Respublika Prezidenti General Joseph Avni ilə hərbi arsenalımızın gələcəyini müzakirə etməyə hazırıq. Siyans qəsəbə sakinlərindən millərlə nəfər Təl-Avivdə küçələrə çıxıb, onlar Netanyahu hükumətindən Həmas hərəkatı ilə əsirlər mübadiləsi müzakirələrinin bərpa edilməsini tələb ediblər. Təl-Avivin teatr meydanından başlanan yürüş aksiya Likud partiyasının qərargahına doğru davam edib. Etirazçılar Təl-Avivdəki əsas yollardan birini bağlayıblar. Onlar əsirlər mübadiləsi üzrə razılaşmanın əldə olunmasını istəyiblər. Daxil olan məlumata görə aksiya müzakirələrdə irəliləyişin olmaması və əsirlərin vəziyyəti barədəki nigarancılıqların artmasından sonra təşkil olunub. Etirazçılar hökumətin təcili addımlar atmasının vacibliyini vurğulayıblar. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz məntəqəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salırıq. Azərbaycanla İran arasında ortaq layihələr müzakirə olunub. Aprelin 8-də Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şah Mustafayev İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Fərzana Sadıq ilə görüşüb. Məlumata görə görüş geniş tərkibdə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə təşkil olunub. Azərbaycan-İran əlaqələrinin bugün müxtəlif sahələrdə müsbət dinamika nümayiş etdirdiyi diqqətə çatdırılıb. Bununla yanaşı bir çox istiqamətlərdə, xüsusilə ticarət, investisiya, nəqliyyat, neft, qaz, energetika, kənd təsərrüfatı, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğu bildirilmişdir. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcminin ötən il 32%-dən çox artdığı qeyd edilib. Prezidentlər tərəfindən verilən tapşırıqlara uyğun olaraq ticarət əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində mövcud potensialın maksimum dərəcədə reallaşdırılması üçün hökumətlər səviyyəsində birgə səylərin göstərildiyinə təkid edilib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları Antalyada normallaşma prosesini müzakirə ediblər. Report xəbər verdi. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi X sosial media hesabında məlumat verib. Bildirilib ki, Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasındakı iki tərəfli görüş Antalyada keçirilən Antalya diplomatik forumu çərçivəsində baş tutub. Tərəflər görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında sülh sazişi mətninin yekunlaşdırılmasından sonra normallaşma prosesinin hazırki vəziyyətini müzakirə edib. Nazirlər dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını da elan ediblər. Azərbaycan ordusunun mövqələri Basar, Keçər və Görüs istiqamətlərində atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun mövqələri aprelin 11-i saat 20-10 dəqiqədən 23-15 dəqiqədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Basar, Keçər və Görüs rayonlar istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Report xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycanın bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Rusiya Qafanda baş konsulluq açmağa tələsir. Rusiya 2025-ci il may ayına kimi Qafanda Rusiya baş konsulluğunun açılışı ilə bağlı konkret razılaşmaların əldə olunmasını gözləyir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Saxarova deyib. Onun sözlərinə görə konsulluğun açılması ticarət, investisiya, təhsil, mədəni və humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsinə, həmin ərazi ilə Rusiyanın regionalları arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulmasına mühüm təkan olacaq, Mariya Zaxarova qeyd edib. Ölkələrimiz arasında iqtisadi gündəliyin İranla azad ticarət sazişinin bu yaxınlarda ratifikasiyası ilə əlaqədar ayı formatında getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar isə Sunik bölgəsinin təhlükəsiz və dinc inkişafını təmin edəcək. Və sonda, son illərdə Hindistan silah ixracatçısı mövqeyini sürətlə gücləndirir və Ermənistan Yeni Dehlinin əsas müştərisinə çevrilib. Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığın zəifləməsi fonunda İravan silahlanmaya milyardlarla dollar sərmayə qoyur. Artilleriyadan tutmuş, pilotsuz təyyarələrə qarşı komplekslərə qədər fəal şəkildə Hindistandan silah sistemlərini alır və Yeni Dehli öz hərbi sənayi kompleksinin ən son inkişaflarda daxil olmaqla Ermənistana daha geniş çeşiddə texnika təklif edir. Potensial təkliflərdən biri yüksək hündürlükdə döyüş üçün nəzərdə tutulmuş yüngül zərbə helikopteri halda Prakhand ola bilər. Hindistan hərbi hava qüvvələrinin istifadədə olan pilotu Vinod bu barədə Evarasyan Times qəzetində dərc olunan məqaləsində yazır. Prakhand helikopterinin kütləvi istehsalına 2023-cü ildə başlanılıb. Prakhand 6600 metrdən çox hündürlükdə işləmə qabiliyyətinə görə əksər analoglardan sərfəli şəkildə fərqlənir. Himalay dağlarının şəraiti nəzərə alınaraq hazırlanmış yeni helikopter özündə möhkəm konstruksiyanı, manevr qabiliyyətini və ən əsası dağlıq ərazinin atmosferinə tam uyğunlaşma qabiliyyətini birləşdirir. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftə də verilişini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, hamınıza, diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Şərqi Azərbaycan vilayətinin şəhidləri. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu verilişdə şəhid və şəhadət haqda sizinlə danışırıq. İslam yolunda şəhadətə çatan qəhrəmanlarla tanış oluruq. Bizimlə qalın lütfən əzizlər. Şəhid Cəmşid Atəşpəncə. Şəhid Cəmşid Atəşpəncə Şəmsi 1325-ci il dey ayının 8-də Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. Atası Mir Talib sürücü idi. Anası Fatimə isə evdə uşaqları böyütməyə məşğul idi. Ailənin çətin şəraitinə görə 4 il dərs oxuyub, sonra da fəhləlik edib. Cəmşid Atəşpəncə 1355-ci ildə evlənir və bir oğlan və iki qız atası olur. O, könüllü olaraq cəbhəyə gedir. 1363-cü il Bəhmən ayının 25-də İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak məqbərəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılır. Şəhid Heydər Atəşi. Şəhid Heydər Atəşi 1340-cı şəmsi ili Mehr ayının 18-də Miyana şəhərində dünyaya göz açıb. Atası pəncəli fəhləli edirdi. İlkin təhsilatını bitirdikdən sonra o da işə məşğul olur. Sonralar ordu əskəri ünvanı ilə cəbhəyə gedir. Şəhid Heydər Atəşi 1361-ci il yəni 21 yaşında Bəhmən ayının ikisi Mahabadda anti-inqilabçılar qrupu vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. O Miyana'da Şehitler Gülzarı'nda toprağa tapşırılır. Şəhid Bayraməli Acuri. Şəhid Bayraməli Acuri 1339-cu il Fərvərdin ayının 20-sində dünyaya göz açır. Atası Vəli, anası Tahir idi. İlkin təhsilatını elə ana yurdu Əhər şəhərində bitirdikdən sonra fəhləliyə başlayır. Jandarma ünvanında cəbhədə hazır olur. 1362-ci il Ordubehişt ayının biri Salmasta anti-inqilabçılarla mübarizə apardıqda şəhadət dərəcəsinə nail olur. O, Əhər şəhərinin Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Davud Acudani. Şəhid Davud Acudani 1344-cü şəmsi ili Bəhmən ayının 4-də Miyana şəhərində dünyaya gəlib. Atasının adı Səfər idi, anası da Simin. O, ilkin təhsilatını oxuyub diploma almağa müvəffəq olur. O, könüllü olaraq müqəddəs müdafiə illərində cəbhəyə gedir. Şəhid Davud Acudani 1362-ci il İsfənd ayının 4-də qoşun komandanı ünvanı ilə Məcnun adasında düşmənlə mübarizə aparıb, düşmənin gülləsinə tuş gəlib, şəhadət camını içir. O, Tehranda toprağa tapşırılıb. Şəhid İsmail Zərnəqi. Şəhid İsmail Zərnəqi 1347-ci şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Təbriz ətrafında yerləşən Zərnəq kəndində anadan olub. Atası Məhərrəm bir ruhani idi və xalq arasında yüksək məqama sahib idi. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhəyə gedir. Nəhayətdə də 1363-cü şəmsi ili İsfənd ayının 21-ci günündə İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi Təbrizin Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Rəcəb Axundi. Şəhid Rəcəb Axundi 1344-cü şəmsi ili Bəhmən ayının 1-ci günündə Mərənd şəhərində dünyaya gəlib. Atası Əli, anası da Fatimə idi. Onun təkcə 12 yaşı var idi və ilkin təhsilatını oxumağa məşğul idi. Şəhid Rəcəb Axundi inqilab günlərində dey ayının 26-sında məlun Şah rejimi amilləri tərəfindən hücuma məruz qalır və elə həmən an şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Rəcəb Axundinin pak cənazəsi Mərəndin Bağ Rizvan adında Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılır. شهید قهرمان adı gözəl. Şəhid qəhrəman adı gözəl 1345-ci şəmsi ili tir ayının 6-sında Sarab şəhərinin ətrafında yerləşən bir kətdə anadan olub. Atası Rəsul Əkinçi idi. Anası Nurşafərin isə dərzili edirdi. Qəhrəman adı gözəl ilkin təhsilatını sona çatdırır və İraqın Bəs rejiminin İrana hücum ilə könüllü olaraq cəbhəyə gedir. O, 1365-ci ildə Kürdistan bölgəsində münafiq qruplar tərəfindən yaralanıb neçə gün sonra şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid qəhrəman adı gözəlin pak cənazəsi Sərabda şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Sən sevgilim gələcək Yaz gələr gedər, qar yağar bitər Sevgilər qalacaq Yollarla gezən, yerlərlə sən Sevgilim gələcək Yaz gələr gedər, qar yağar bitər Sevgilər qalacaq
Sevdalar bağında Dərdıqca gül bitər Sevgili ardıca
Rüyalarla dolar
Hayala dalan baxış
Duygularla yağar
Uzaqda yağan yağış Gələcəklə barış Oduna alış Qoy gəlsin uğurlu günləri Anlayış budur Nə sevinci qalar Nə də qəm qalar Alqışla sevinci ləqəmi Yaşayış budur
Uçur, durnalar köçür
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Sanksiyaların ləğvi və nüvə müzakirələri üzrə dolayı İran-ABŞ danışıqlarının birinci rundu başa çatdı. İranın 15 qonşu ölkə ilə qeyri-neft ticarəti 21% artıb. Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri Qəzza zolağındakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. Washington Post yazıb, Trump'ın Çinə tətbiq etdiyi tarixi rüsumlar ABŞ və dünya iqtisadiyyatlarına ziyan vurur. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Son yeniliklərin şərhini dəvət edərdim Təbriz Radiosundan dinləyəsiniz.
Sanksiyaların ləğvi və nüvə müzakirələri üzrə dolayı İran-ABŞ danışıqlarının birinci raundu başa çatıb. İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında sanksiyaların ləğvi və nüvə məsələsi ilə bağlı dolayı danışıqlar bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatıb. Ummanın vasitəçiliyi ilə təşkil olunan bu danışıqlarda İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və ABŞ Prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stephen Reid Goff qarşılıqlı hörmətə əsaslanan konstruktiv atmosferdə Ummanın Xarici İşlər Naziri vasitəsilə İranın sülh məramlı nüvə proqramı və İrana qarşı qeyri-qanuni sanksiyaların ləğvi ilə bağlı məsələlərə dair öz hökumətlərinin mövqelərini mübadilə ediblər. Tərəflər bu danışıqların gələn həftə davam etdiriləcəyi barədə razılığa gəliblər.
Oman Xarici İşlər Nazirinin Maskat danışıqları haqqında açıqlanması olmuşdur. Oman Xarici İşlər Naziri sosial şəbəkəsində yazdı. İran Xarici İşlər Naziri Dr. Seyid Abbas Araqçı və Amerika Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi bugün Maskatda ev sahibliyi etmək başlayın. Bugün Maskatda görüşdülər və bu görüşə ev sahibliyi etmək mənim üçün iftihar idi, fəxr idi. Biz ədalətli və icrası vacib bir razılaşma əldə etmək üçün ortaq məqsədli dialoq və danışıqlar prosesinə başlamaq üçün vasitəçilik etdik. Bu qarşılıqlı əlaqəyə görə hər iki həmkarıma təşəkkür etmək istərdim. Bu qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri yaxınlaşdırmaq və nəticədə regional və qlobal sülh və təhlükəsizlik və sabitliyə nail olmaq üçün dostluq və uyğun atmosferdə baş tutdu. Biz əməkdaşlığı davam etdirəcəyik və bu məqsədə çatmaq üçün daha çox səy göstərəcəyik.
BMT sözçüsü Stefan Dujarik, Ummanda İran və ABŞ arasında təşkil olunan dolayı danışıqlar ərəfəsində bu danışıqların uğurlu olacağına ümid etdiyini bildirmişdi. BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarik jurnalistlərə, ABŞ və İran arasında şənbə günü Ummanda keçirilən dolayı danışıqlarla bağlı suala cavab olaraq deyib, nüvə məsələlərini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi idarə edir və onlar hələ də İranla əlaqədədirlər. Dujarik Umman danışıqları ilə bağlı dedi, biz çox ümid edirik ki, Ummanda şənbə günü baş tutan danışıqların nəticəsi müsbət olsun və İranla ABŞ iki ölkə arasındakı gərginliyi azaltmaq üçün bir çox həll edilməmiş məsələləri həll edə biləcəklər.
İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Press TV-yə müsahibəsində çarşamba axşamı aprelin 9-da Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbərinin müavini ilə Viyanada keçirdiyi görüş haqqında danışdı. O deyib, bu görüşdə nüvə proqramı sanksiyaların ləğvi və diplomatiya yolu müzakirə edilib. Məcid Təxtiravancı bu müsahibəsində əlavə edib, bu görüşdə İran və Avropa İttifaqı arasında müxtəlif əməkdaşlıq sahələri, o cümlədən nüvə sektoru müzakirə edilib. Nüvə məsələsinin hər iki tərəf üçün vacib olduğunu vurğulayan Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd edib, bu danışıqlar bizim hazır ki, bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq təcrübəmizə uyğun aparılıb. Biz inanırıq ki, Avropa İttifaqı və Avropa Çin və Rusiyadakı digər dialoq tərəfdaşları ilə gələcək əməkdaşlıq vasitəsilə biz bu problemin həllini tapacağımıza ümid edə bilərik.
İran Gömrük İdarəsinin baş direktoru elan etdi, İranın 1403-cü günəş ilində qonşu ölkə ilə
Gayri neft ticareti 21% artarak 74 milyar 317 milyon dollara çatıb və qonşu ölkələr arasında ən yüksək artım Səudiyyə Ərəbistanının payına düşüb. Fırat əskəri deyib, İranın 1403-cü ildə 15 qonşu ölkə ilə qeyri neft ticarətinin çəkisi 112 milyon 813 milyon min ton olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16% artım deməkdir. Əskəri qeyd edib, 1403-cü ildə İranlı qonşu ölkələr arasında ən böyük qeyri neft ticarəti Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə 29 milyard 183 milyon dolar, Türkiyə ilə 19 milyard 363 milyon dolar, İraqla 12 milyard 508 milyon dolar, Pakistanla 3 milyard 129 milyon dolar və Əfqanistanla 2 milyard 479 milyon dollar olmuşdu.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri Qəzza zolağındakı son vəziyyəti müzakirə etmişlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan şənbə günü Rusiya həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Bu barədə Türkiyə diplomatik mənbələrdən xəbər verilib. Bildirilir ki, Hakan Fidan və Sergey Lavrov arasında görüş Antalya'da diplomatik forum çərçivəsində baş tutub. Qeyd edilib ki, görüşdə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə qiymət verilib. Bundan əlavə, enerji sektorunda əməkdaşlıq məsələləri, Qaradənizdə naviqasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mövzusu, eləcə də Rusiya-Ukrayna müharibəsində atəşkəsə nail olunmasına yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Görüş zamanı həmçinin Suriyadakı cari hadisələr və Qəzza zolağındakı son vəziyyət dəyərləndirilib.
Yəmənin Əl-Məsirə kanalının məlumatına görə Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü dedi, ordunun PUA bölmələri işğal altındakı Yaffa bölgəsində iki hərbi hədəfə Yaffa tipli PUA-larla zərbə indirib. Briqada generalı Yəhya Sərid deyib, bu əməliyyat məzlum Fələstin xalqına və onların müqamət göstərən döyüşçülərinə kömək məqsədi ilə və Siyon Sejimin Qəzaz olandakı cinayətlərinə cavab olaraq həyata keçirdilib. Sərid vurgulayıb, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatları Qəzzaya qarşı təcavüz dayandırılana və onun mühasirəsi aradan qaldırılana qədər davam edəcək.
Washington Post yazdı, Trumpın Çinə tətbiq etdiyi tarixi rüsumlar ABŞ və dünya iqtisadiyyatlarına ziyan vurur. Washington Post yazıb, Amerika Prezidenti Donald Trumpın Çinə qarşı tətbiq etdiyi tarixi rüsumların təsir dairəsi Amerika hüdudlarından kənara çıxıb və qlobal iqtisadiyyata ziyan vurur. Pars Today, Washington Post qəzetinə istinadən yazıb. Trumpın ticarət müharibəsi ticarət sistemində görünməmiş pozğunluğa səbəb olub. Bunun nəticələri gözlənilməz və baha başa gələn şəkildə qlobal iqtisadiyyata yayılıb. Amerika qəzetinin yazdığına görə Trumpın Çinə qarşı üç rəqəmli tarifləri və Pekinin əks tədbirləri dünyanın iki ən böyük iqtisadiyyatı arasında ticarətin son illik zirvəsi olan 700 milyard dollardan demək olar ki, sıfıra endirilməsi gözlənilir. Ağ ev, cümə axşamı yerli vaxtla Çindən Amerikaya idxal edilən mallara indi ən azı 145% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqlayıb. Amerika Prezidenti Trumpın Çinə qarşı elan etdiyi 125%-lik qarşılıqlı tarif əvvəllər tətbiq edilən 20%-lik tarifə əlavədir. Pekin hökuməti, Washingtonun Pekinə ağır tariflər tətbiq etməsinə cavab olaraq, Altı Amerika şirkətini etibarsız qurumlar siyasına daxil edib. Çin həmçinin Avropa İttifaqı və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri asosiasiyası asanla iqtisad əməkdaşlığı gücləndirmək üçün diplomatik səylərini artırıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları minlərlə Əfqanistanlını ölkədən deportasiya edəcəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Birləşmiş Ştatlarda yaşayan minlərlə Əfqanistanlı və Kameronluya deportasiya ilə bağlı verilmiş möhlət ləğv edib. Müvəqqəti status minlərlə insanın ölkədən qovulması ilə sonuclana bilər. Bu barədə US News və World Report bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyindən olan mənbəyə istinadən məlumat verib. Prezident Donald Trump hələ yanvar ayında hakimiyyətə gələndə rekord sayda mühaciri ölkədən çıxaracağını bəyan etmişdi. Eyni zamanda o müvəqqəti sığınacaq verilmiş bəzi mühacirlərin statusunun ləqv olunacağını bildirmişdi. Qeyd edək ki, Talibanın Əfqanistanda hakimiyyətə gəlməsindən sonra ex-prezident Biden hakimiyyəti dövründə bu ölkədən Birləşmiş Ştatlara 82 min Afqan pənah gətirmişdi. Onlar vətənlərində siyasi ictimai təqib ehtimalına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından deportasiya olunmaqdan müvəqqəti möhlət hüququ əldə etmişdilər. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcək, axşama doğru buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Tehranda temperatur 14-22 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur Təbrizdə 3-14 dərəcə isti, Culfa şəhərində 7-21 dərəcə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumuna əvəz eləyəcək, axşama doğru şiddətli külək əsəcək. Ardabildə temperatur 3-17 dərəcə isti, Biləsuvarda 7-13 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində küləhli və toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur 16-27 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Temperatur 16-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca buludlu və çənli hava durumu üstünlük təşkil edəcək, temperaturun 10-15 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam 13 aprel bazar günü Azərbaycan Respublikasının hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz müləyimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq, gecə və səhər ara bir duman olacaq, müləyim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bazar günü aprelin 13-də Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 4:41 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:06 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:41 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در اظهارات غربی ها اظهارات سیاسی که غربی ها می کنند مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می آورند
Qərblilərin siyasi bəyanatlarında dəfələrlə niyabəti qüvvələr ifadəsini eşitmişsiniz. Onlar bölgənin şücaətli xalqlarını və qeyrətli gənclərini bu adla ittiham edirlər. Lakin mən bildirmək istəyirəm ki, bu bölgədə həqiqi niyabəti qüvvə yalnız bir dənədir. O da işğalçı və fəsad törədən siyonist rejimdir.
Rejim səhiyonisti və niyabət az istəmargəran آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده.
او مستملکتچیلرین آدندن فتنه یارادیر، سویقیرملار توردیر. Cinayətlər edir və fürsət tapdığı təqdirdə digər ölkələrə hücum edir. Necə ki, hazırda Suriyaya müdaxilə edir. Suriya torpaqlarına daxil olur və Dəmişqin neçə kilometrliyinə qədər irəliləyir. Bütün bunları müstəmləkəçilərin adından həyata keçirdir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra bu bölgəyə əl qoyub hazırki vəziyyətə salan həmin güclərdir. İndi də Siyonist rejim onların tapşırıqlarını yerinə yetirir və işlərini təkmilləşdirir. Dünyanı öz pulları və mediyası ilə idarə edən müstəmləkəçilər terrorizmi cinayət adlandırırlar. Lakin bu xəbis və cinayətkar rejim üçün terror aktlarını məqbul və icazəli hesab edirlər. Başqaları öz xalqlarını müdafiə etsələr, torpaqlarını qorusalar belə, onları terrorçu adlandırırlar. Amma Siyonist rejim açıq şəkildə soyqırımlar törədir.
Gecəniz xeyirli uğurlu olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə burada son qoyuruq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.